Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Το άγχος. Στο τεύχος αυτό θα σας παρουσιάσουμε, αγαπητοί, τμήματα ηχογραφημένης ομιλίας του πατρός Μακαρίου, γέροντος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών Αττικής.
Κοινή διαπίστωση από όλους σχεδόν τους ανθρώπους είναι ότι γύρω μας υπάρχει ένα βαρύ κλίμα απεσιοδοξίας, που όμως η απεσιοδοξία αυτή διακατέχει την ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου. Αφορμές πάρα πολλές. Η κοινωνική ακαταστασία, η οικονομική αβεβαιότητα, η πολιτική αστάθεια, η πόλεμη, η τρομοκρατία, το οικολογικό πρόβλημα, σε όλη την γήινη ύπαρξη, αν θέλετε, και πέρα από αυτή. Η πληθώρα των σεισμών, οι επιδημικές ασθένειες, οι οποίες επιστρέφουν πιο ισχυρές, και ακόμη το σημαντικότερο, η ηθική χαλάρωση. Όλα αυτά μαζί, τα οποία δυστυχώς βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, δημιουργούν στην ψυχή του ανθρώπου θλίψη, αγωνία και άγχος. Το άγχος θλίβει μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, πολύ μεγάλη, σε σημείο που η πλειονότητα των ανθρώπων να είναι βυθισμένη στην αγωνία, να είναι βυθισμένη μέσα στην μελαγχολία και φυσικά στον φόβο, σε τέτοιο σημείο που να αισθάνεται ότι η γη τρέμει κάτω από τα πόδια του ανθρώπου και εκείνος από το φόβο του, κατά το λεγόμενο, δεν ξέρει πού να κρυφθεί. Έτσι, ο αγωνιώδης και αγχωτικός άνθρωπος καταντάει να είναι τι, ασθενής. Καθώς κατά γενική ομολογία το άγχος είναι η ψυχική ασθένεια του αιώνα μας. Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν τους έχει αγγίξει το άγχος, ζώντας και συναναστρεφόμενοι με την πλειονότητα των ανθρώπων που είναι αγχωτικοί, κινδυνεύουν να υποστούν τις συνέπειες, την επίδραση και τελικά τι, την υποδούλωση στις αγχωτικές καταστάσεις. Για τούτο, γνώμη ιατρών της ψυχιατρικής είναι ότι ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος της κατανοητικής εποχής μας, να μην κινδυνεύει τόσο από τις επιδημίες των λοιμωδών ασθενειών, όσο να το προσέξουμε από το τρόπο της ζωής του, που με λίγα λόγια ο σύγχρονος άνθρωπος να οδηγείται από τον εαυτό του σε έναν επικίνδυνο δολοφόνο τίνος του ιδίου του εαυτού του. Έτσι το άγχος, αυτή η τόσο ύπουλη ασθένεια, έχει γίνει στην εποχή μας ο εφιάλτης, ο σαδιστής και ο βασανιστής. Προσπάθησαν, αλλά και όλο περισσότερο προσπαθούν οι ειδικοί γιατροί να γίνουν θεραπευτές του άγχους. Έτσι, νόμισαν ότι με το να δώσουν στον αγχωτικό κάποια ηρεμιστικά χάπια, θα θεραπευόταν το άγχος. Το αντίθετο όμως έγινε. Και γίνεται, και εξακολουθεί να γίνεται. Η σκληρή πραγματικότητα μας το λέει ξεκάθαρα, ότι οι αγχωτικοί, όλο και περισσότερο αυξάνουν. Τίθεται όμως το ερώτημα, γιατί διαμορφώνονται έτσι τα πράγματα, ποια είναι η γεννησιουργός αιτία που δημιουργεί το άγχος, που δημιουργεί την αγωνία, ώστε να καταβάλει το σύγχρονο άνθρωπο και να τον εκμηδενίζει. Να τον εκμηδενίζει σε τέτοιο βαθμό που να αισθάνεται ότι δεν υπάρχει. Άραγε, υπάρχει θεραπεία για το άγχος? Και αν υπάρχει, τότε ποια είναι αυτή και πώς μπορώ να θεραπευτώ? Αυτά και άλλα προβλήματα θα μας απασχολήσουν σχετικά με το άγχος. Ο εντοπισμός όλων των προβλημάτων θα γίνει πάντα με οδηγό τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αιώνιες αλήθειες μας άφησαν μέσα από τα συγγράμματά τους. Μέσα από τα συγγράμματά τους στο χώρο της Εκκλησίας και παράλληλα από τους συγχρόνους επιστήμονες, οι οποίοι τις μελέτες και τα πορίσματά τους έχουν καταθέσει με διάφορες εισηγήσεις σε διάφορα ιατρικά συνέδρια. Καταρχάς, για να πολεμήσεις έναν εχθρό, οποιοδήποτε εχθρό, πρέπει να γνωρίζεις ποιος είναι, με τι τρόπο μπορεί να επιδράσει επάνω σου και άλλα, ώστε να βρεις τον κατάλληλο τρόπο για να τον αντιμετωπίσεις. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζεις τις δυνάμεις του, την τεχνική του, τις ιδιαίτερες ικανότητές του και εν πάση περιπτώσει να σκεφτείς τον οριστικό τρόπο που θα τον καταστρέψεις ή θα τον εξουδετερώσεις, αν μπορείς φυσικά. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το άγχος. Πρέπει δηλαδή να μάθουμε όλοι μας και να κατανοήσουμε καλά, κατά πρώτον, τι είναι το άγχος και πώς δημιουργείται μέσα μας. Επίσης, έχουμε ευθύνη στην ύπαρξη του άγχους? Ποια είναι η κύρια αιτία και η πηγή του? Και κατά δεύτερον, ποιες οι αφορμές του και πώς εκδηλώνεται μέσα μας και τελικώς αυτός ο κατά πάντα ύπουλος και σύγχρονος εχθρός μας πώς θεραπεύεται? Καταρχάς, να μάθουμε τι είναι το άγχος, που όπως προείπαμε βασανίζει την πλειονότητα των ανθρώπων. Τι είναι λοιπόν το άγχος? Στα διάφορα λεξικά ορίζεται ως συγκινησιακή κατάσταση φόβου, αγωνίας, ανασφάλειας κλπ. Είτε παροδική και χαμηλής έντασης, οπότε θεωρείται φυσιολογική, είτε επίμονη και μεγάλης έντασης ανασφάλεια, φόβου και αγωνίας, οπότε θεωρείται παθολογική κατάσταση ως λόγου χάρη σύμπτωμα αγχώδους νευρώσεως, η οποία προκύπτει από μεγάλη αγωνία. Όταν, παραδείγματος χάρη, περιμένουμε να μας συμβεί κάποιο τυχόν κακό, κίνδυνο ή κάποια δυσάρεστη κατάσταση, και τότε έχει και ιδιαίτερα σωματικά συμπτώματα ή συμπεριφορές. Αλλού αναφέρεται ότι το άγχος είναι μια αντίδραση φόβου που μεταβάλλεται από την δυσφορία, τη στενοχώρια, τη δυσαρέσκεια, από κάτι ενοχλητικό ως τον πλήρη πανικό. Προηγούνται όμως διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορεί να είναι πραγματικές ή και υποθετικές. Το άγχος είναι μια νοσηρή αλλά γενική και αόριστη, ακαθόριστη ψυχική κατάσταση που εκδηλώνεται με ποικίλα συμπτώματα που διαφέρουν όμως από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κατά τον ψυχίατρο Ασπιώτη, το άγχος, λέγει, είναι πάντοτε επακόλουθο κάποιας ψυχικής συγκρούσεως, πραγματικής ή φανταστικής, και συνοδεύεται από ποικίλες ψυχικές καταστάσεις. Το κυριό του σύμπτωμα είναι μια βαθιά και έμονη αγωνία, η οποία εκδηλώνεται με διανοητικές, σωματικές και συναισθηματικές διαταραχές. Η κατάσταση του άγχους μοιάζει σαν να έχουμε ένα συνεχόμενο και ισχυρό τρακ. Άλλες φορές, ακόμη και στο ίδιο πρόσωπο που διακατέχεται από το άγχος, αυτό φαίνεται σαν να είναι αόριστο. Απλά αισθάνεται ότι πρόκειται να συμβεί κάποιο κακό. Άλλες φορές το άγχος προέρχεται γύρω από ορισμένους φόβους, όπως παραδείγματος χάρη ο φόβος της υγείας, φοβόμαστε μην αρρωστήσουμε, ή ενός δυστυχήματος κλπ. Σε άλλο σημείο ο ίδιος ο ψυχίατρος τονίζει: για κάποια χαρακτηριστικά του άγχους, και αυτά είναι καταρχή η αναπνευστική δυσκολία με φανερή ανησυχία. Επίσης αντιμετωπίζει ο αγχωτικός δυσκολίες στην αυτοσυγκέντρωση, ελάττωση μνήμης, αϋπνία, νευρική υπερένταση. Δεν μπορεί να πάρει βαθιές αναπνοές να χαρεί το οξυγόνο, απεσιοδοξία και άλλα. Το άγχος, κατάλλως, είναι μια συνεχής αγωνία, μια έντονη στενοχώρια, ένας αδικαιολόγητος παρατηνόμενος φόβος, μια αόριστη αγωνία για το τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει, ένα σφίξιμο και ένα πλάκωμα της καρδιάς, χωρίς όμως από βιολογικής πλευράς να υπάρχει καρδιακή πάθηση. Ο αγχωτικός άνθρωπος θυμώνει εύκολα. Είναι συνεχώς εκνευρισμένος. Μιλάει πολύ γρήγορα. Είναι ανυπόμονος, βιαστικός. Και όπως έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος, είναι πολύ μπερδεμένος, τρομαγμένος, υπερευαίσθητος και συγχυσμένος. Στον αγχώδη άνθρωπο βλέπει συνήθως να είναι λυπημένος, φοβισμένος, πάντα κουρασμένος, απογοητεύεται εύκολα και γίνεται μελαγχολικός, μελαγχολή. Ο αγχώδης επίσης έχει ανορεξία ή ακόμα το αντίθετο, πολυφαγία. Έχει υπερκινητικότητα αλλά ενεργητικότητα πλαδαρή. Καταπιάνεται με διάφορες απασχολήσεις και εργασίες χωρίς αποτέλεσμα. Συνεχώς υποδεικνύει νέους τρόπους για κάποια εργασία που βασίζονται όμως στις αγχωτικές ενέργειες και δεν καρποφορούν. Δεν καρποφορούν συνήθως ποτέ. Ο αγχωτικός έχει μια συνεχή υπερένταση και έναν αδιάκοπο εκνευρισμό, όπως προείπαμε. Είναι μεμσήμερος και έχει τάση φυγής από την πραγματικότητα. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν ότι το άγχος είναι μια ασθένεια ψυχοσωματική. Κατά τον Άγιο Νύλο είναι η λύπη που σαν σκουλίκι τρώει την καρδιά του ανθρώπου. Κατά δε τον Ιερό Χρυσόστομο είναι αθυμία, κατάθλιψη, και αυτό είναι το χειρότερο κακό, λέγει ο Άγιος, απάντων των παθημάτων χαλεπότερων αθυμία και ο κολοφόν και το κεφάλαιο των δεινών. Δηλαδή η αθυμία, η κατάθλιψη είναι το χειρότερο από όλα τα παθήματα. Η κορονίδα και το κορύφωμα των δοκιμασιών. Και αλλού λέγει πως είναι το μέσον με το οποίο ο διάβολος επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Ο Αββάς Δωρόθεος λέγει πως η κατάθλιψη είναι επίδραση των δαιμών που τόσο πολύ φθονούν τους ανθρώπους. Μερικοί ψυχίατροι ονομάζουν το άγχος φόβο του φόβου. Δηλαδή ο αγχώδης φοβάται το φόβο και επειδή τον φοβάται γίνεται δέσμιός του μέχρι το σημείο που να φοβάται πλέον όχι για άλλο λόγο, όχι, αλλά μη τυχόν και φοβηθεί. Το άγχος σαν γεγονός υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και υπάρχει διότι είναι κατάσταση μεταπτωτική, δηλαδή μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Το άγχος κατά τους Αγίους Πατέρες ήταν άγνωστο μέσα στον Παράδεισο. Κανένας θνητός δεν είναι απαλλαγμένος από το άγχος μετά την πτώση. Ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του το δικό του κόσμο, το δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα. Όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και αυτή είναι στον διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων και φυσικά του άγχους. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο αντιμετωπίσεως των διαφόρων προβλημάτων. Αυτή η αντιμετώπιση είναι που ή θα μας λύσει τα προβλήματα ή θα παραμείνουν ή ακόμα και θα αυξηθούν. Πάντως, οι γνώσεις, οι ορθές γνώσεις γύρω από το άγχος βοηθούν πάρα πολύ για την αντιμετώπιση του άγχους. Για τούτο επιμένουμε ώστε να γνωρίσουμε το τι είναι το άγχος αλλά και παράλληλα πώς και ποιες είναι οι εκδηλώσεις και τα συμπτώματά του. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό να τα έχει κανείς όλα, διότι ο κάθε άνθρωπος, όπως προείπαμε, έχει το δικό του τρόπο αντιμετωπίσεως και ψυχοσυνθέσεως. Πάντως, σε όλους μας υπάρχουν και κοινά σημεία. Όπως προείπαμε, είναι πολλές οι αφορμές για να έχουμε άγχος. Σε πολλούς, ίσως και στην πλειονότητα, αφορμή για άγχος αποτελεί η εξωφρενική απληστία. Όλοι θέλουμε. Θέλουμε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Ζούμε και υπάρχουμε πάντοτε με το κρυφό πόθο της αποκτήσεως των περισσότερων υλικών αγαθών. Έτσι, τα υλικά αγαθά για την πλειονότητα των ανθρώπων αποτελούν πλέον σκοπό και όχι μέσον επιβιώσεως. Επίσης, κάτι άλλο που αυξάνει το πάθος του άγχους είναι η ζηλοφθονία. Αυτή υποδαβλίζει την φωτιά του άγχους και κάνει τον άνθρωπό της να καίγεται από την ευημερία του συνανθρώπου. Τον ζηλεύει. Ο Φιλοχρήματος, ο τοξικομανής, ο χαρτοπαίκτης, ο σαρκολάτρης έχουν πάντα σύντροφο της ζωής τους το άγχος, καθώς τον τα πάθη και έγιναν αλλά και διατηρούν το άγχος. Οι αφορμές και οι προκλήσεις για να γίνουμε αγχωτικοί είναι τόσες πολλές ώστε σε κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή στέκεται φραγμός στην πορεία της ζωής μας. Μικρά θρίξ, ταράσι οφθαλμών και μικρά φροντίς αφανίζει την ησυχία, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης. Δεν μπορούμε να αντέξουμε κάτι στο μάτι μας. Το ίδιο πράγμα λέει έτσι και η ανησυχία μας χαλάει η φροντίδα, μας χαλάει την ησυχία. Ο άνθρωπος που έχει άγχος συνήθως πάσχει από μια φανερή ή αν θέλετε και κρυφή δυσκολία με το να επικοινωνεί τόσο με τους άλλους ανθρώπους όσο ακόμα, όσο παράξενο και να ακούγεται, και με τον ίδιο τον εαυτό του. Στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί που διακρίνονται από μια εξωστρέφεια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλουν να τα ξέρουν όλα. Λένε πολλά, χρησιμοποιούν πολύ τη λογική, ακόμα και για θέματα υπέρλογα. Εντυπωσιάζονται, ενθουσιάζονται ή ακόμα και μαγνητίζονται από μερικούς ανθρώπους. Προσπαθούν κάπου να συγκρατηθούν και να επιβάλλουν τη γνώμη τους. Έτσι διασπάν τον εσωτερικό τους κόσμο και τότε αγχώνονται πολύ μάλιστα, γιατί δεν τους γίνονται όπως εκείνοι τα θέλουν. Εδώ το άγχος τροφοδοτείται και από τον καταραμένο εγωισμό, που είναι η πηγή και η ρίζα όλων των παθών. Ο εγωισμός αυξάνει τις ποικίλες ειδονές και απολαύσεις. Ο εγωιστής θέλει πάντα να προβάλλεται, να κατακτήσει όσα το δυνατόν περισσότερα, και επειδή δεν τα καταφέρει όπως εκείνος τα θέλει, έτσι τι γίνεται, θυμώδης και αγχωτικός. Όλα τα αποτελέσματα της παρουσίας στη ζωή μας του άγχους είναι πικρά, πολύ πικρά, να το καταλάβουμε καλά, πολύ πικρά. Το άγχος σκοτώνει την ψυχή του ανθρώπου. Το άγχος του στερεί την ελευθερία. Είναι δεσμευμένος ο άνθρωπος που είναι αγχωτικός. Από τη ζωή του αγχωτικού απουσιάζει η μακροθυμία, η υπομονή, η πραότητα και η ανεκτικότητα. Ο αγχώδης άνθρωπος με τα τεντωμένα νεύρα είναι πάντα βιαστικός, νευρικός, θυμώνει εύκολα και δεν μπορεί να δημιουργήσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνανθρώπους του, όπως και αλλού τονίστηκε. Πάντα λέει ότι οι άλλοι έχουν ευθύνη για ό,τι έγινε κατά το λεγόμενο στραβό. Δικαιολογεί πάντα τον εαυτό του, ψάχνοντας να βρει άλοθη, και δεν θέλει να αποδεχθεί ότι μέσα του υπάρχει το πρόβλημα ή τα προβλήματα που τον κάνουν αγχωτικό και παρουσιάζεται με άλλο πρόσωπο. Έτσι χάνει την ψυχική του ηρεμία και ακόμα δεν μπορεί να μελετήσει, κυρίως λόγου Θεού, να διδαχτεί, να ακούσει, να υπακούσει στα λόγια της διδαχής, να συγκεντρωθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί και να προσευχηθεί. Αγχώνεται με το παραμικρό και παράλληλα απελπίζεται. Ό,τι πιο καταστροφικό και δαιμονικό, η απελπισία. Πάντως, ο άνθρωπος που έχει άγχος εκδηλώνεται και γίνεται αντιληπτός στον περίγυρό του, αλλά και παντού, με τον εκνευρισμό, με το ευέξαπτο του χαρακτήρα του. Έχει ανυπομονωσία. Πότε θα γίνει, πότε θα τελειώσει αυτή η δουλειά. Έχει αντιλογία και απροσεξία. Επίσης το άγχος εκμηδενίζει την αντοχή του ανθρώπου και την οποιαδήποτε δραστηριότητά του και ζωτικότητα. Την οδηγεί στην υπερβολή, ώστε πάντα να κουράζεται πάρα πολύ και τελικώς να εξουθενώνεται. Είναι άνθρωπος χωρίς παρηγοριά και ακόμη παραμένει σε όλα πάντα ανικανοποίητος σε μεγάλο βαθμό. Το άγχος δεν μένει στα ελάχιστα ψυχολογικά φαινόμενα που περιγράψαμε. Έχει και διάφορες σωματικές εκδηλώσεις. Κατά γενική ομολογία, το άγχος δημιουργεί καρδιοπάθειες. Ειδικά Ινστιτούτα Καρδιολογίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά του αγχώδους τύπου είναι πραγματικά σημαντικός παράγοντας μεγάλου κινδύνου καρδιοπαθειών. Πάνω από το 98%, καλά ακούσατε, από το 98% των καρδιακών προσβολών συμβαίνουν σε άτομα που έχουν συμπεριφορά αγχώδη, διατυπώνει ο καρδιολόγος Φρίντμαν. Το άγχος οδηγεί τους ανθρώπους σε καταχρήστης, σε παρεκτροπές. Έτσι οι αγχωτικοί πέφτουν θύματα διαφόρων παθών, όπως το πιωτό, το κάπνισμα, η χαρτοπεξία, ο λευκός θάνατος των ναρκωτικών, ζωή ανήθικη, με ποικίλες μορφές ειδονιστικών απολαύσεων και άλλα. Το άγχος έχει μεγάλη επίδραση στην όλη εν γέννη ζωή του ανθρώπου, σε σημείο που ο αγχωτικός άνθρωπος να γίνεται προβληματικό πρόσωπο τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και στο εργασιακό του περιβάλλον. Έτσι ο αγχωτικός εντοπίζεται πάνω στις ιδέες και στις συμπεριφορές του, στον χαρακτήρα του. Επιθυμεί πράγματα τα οποία είναι πάνω από τις ικανότητές του. Βοηθάει και ο εγωισμός εδώ στην περίπτωση αυτή. Και αν δεν τα πραγματοποιήσει, τότε μέσα στο άγχος του προσθέτει και την κατάθλιψη, απογοήτευση ή ακόμα τον έντονο θυμό, γιατί δεν το έγινε όπως τα ήθελαν. Δεν συνεργάζεται με αγάπη στο κοινωνικό σύστημα που είναι ταραγμένος και σιγά σιγά οδηγείται, αν δεν τα ξεπεράσει, στην κατάθλιπτική μοναξιά χωρίς την ελπίδα, μη γνωρίζοντας ότι μόνον η αγάπη μπορεί να τον βοηθήσει. Αν είναι χριστιανός, τότε όλα αυτά του αποτελούν σοβαρότατα εμπόδια πνευματικής ζωής και πνευματικής ανόδου και πρόοδου. Το άγχος σε γενικές γραμμές είναι πάντοτε αντίθετο με την πνευματική ζωή. Και ενώ η χριστιανική ζωή, η κατά Χριστόν ζωή, είναι ζωή ψυχικής αναπαύσεως, ζωτικότητος, ψυχικής γαλήνης και χαράς, αντίθετα, το άγχος δεν μας αφήνει τέτοια περιθώρια χαράς και γαλήνης, ώστε ο άνθρωπος να ζήσει τις ποικίλες ευλογίες που δίνει ο Θεός και να αισθανθεί τη σιγουριά που δίνει η παρουσία και η σχέση μας με τον Χριστό. Έτσι ο άνθρωπος του άγχους βρίσκεται στο περιθώριο της ζωής με μια αγχωτική αυξανόμενη κατάσταση, γιατί δεν έχει το απαραίτητο στήριγμα που είναι μόνον ο Χριστός. Ο Χριστός. Αυτά που αναφέρθηκαν είναι μόνον ελάχιστα στοιχεία εντοπισμού του αγχωτικού ανθρώπου, και όμως μας φανερώνουν πόσο ύπουλα επεξεργάζεται το άγχος την ολοκληρωτική δυστυχία μας και την καταστροφή μας. Έτσι λοιπόν, κοινή διαπίστωση όλων μας είναι ότι το άγχος θλίβει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, ώστε ο κόσμος να καταποντίζεται όλο και περισσότερο στην αγωνία, το φόβο, τη μελαγχολία και τελικώς το άγχος να κυριαρχεί τόσο πολύ ώστε να αποτελεί την αρρώστια του αιώνα μας. Και τώρα το ερώτημα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ευθύνη που είναι αγχωτικός? Όσοι είναι. Από την απάντηση στο ερώτημα θα εξαρτηθεί και η απελευθέρωσή μας, η λύτρωσή μας ή και η αύξηση της αρρωστημένης αυτής καταστάσεως. Καταρχάς, είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι το μεγάλο θύμα της υπερκατολωτικής κοινωνίας. Ένα βλέμμα γύρω μας και όλα, αλλά όμως σε μια επιδερμική επιπολαιότητα, σε μια επιπόλαια εξέταση, μαρτυρούν ότι έτσι είναι, όπως τα λέει. Ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί σήμερα τον εαυτό του ένα εξάρτημα μιας μηχανής που έχασε τον χαρακτήρα της δημιουργίας. Το οικολογικό πρόβλημα τον τσακίζει συνεχώς. Τι θα γίνει αύριο με τις τόσες καταστροφές γύρω μας, με τα καυσαέρια, με τις τόσες αυξανόμενες απαιτήσεις της ζωής, με το οικονομικό πρόβλημα, το καθημερινό και τόσα άλλα αμέτρητα προβλήματα που όλα μαζί δημιουργούν το άγχος στη ζωή μας. Είπαμε, όταν τα εξετάσουμε τα θέματα επιπόλαια, επιδερμικά. Έτσι φαίνονται. Και μάλιστα μερικοί να είναι τόσο πολύ πεπισμένοι στις επιδράσεις αυτές, ώστε να θεωρούν τον εαυτό τους τρομερά άρρωστο, χωρίς ελπίδα, και σε βαθμό ώστε να πιστεύουν λέγοντας ότι δεν το θέλω. Αλλά τι να κάνω που έρχεται μόνο του και δεν μπορώ να το αποφύγω. Τι να κάνω. Όμως είναι έτσι τα πράγματα. Πράγματι είναι αναγκαστικά, μας επιβάλλεται αναγκαστικά το άγχος. Μας επιβάλλεται λοιπόν αυτή η σοβαρή ασθένεια που μπορεί να διαμορφώσει τη ζωή μας καταστροφικά, και πρέπει εμείς να περνάμε με τόση επιπολαιότητα ή τόσο παθητικά και μεριολατρικά. Δεν έχουμε και εμείς την προσωπική μας ευθύνη. Αν θα θέλαμε να απαντήσουμε με ειλικρίνεια στον εαυτό μας, τότε η απάντηση είναι ότι ο καθένας μας φέρνει ολοκληρωτικά την ευθύνη για το άγχος του. Ολοκληρωτικά την ευθύνη για το άγχος του. Είναι πράγματι ασθένεια το άγχος, πλην όμως δεν μας επιβάλλεται υποχρεωτικά, αλλά μόνοι μας το δημιουργούμε. Οι διάφορες συνθήκες της ζωής, οι δύσκολες συνθήκες, ούτε έλειψαν αλλά και ούτε θα απουσιάσουν ποτέ. Πάντα υπάρχουν σε όλους μας. Είναι απλώς οι αφορμές και οι παγίδες για να διαμορφώσουμε ένα λανθασμένο πιστεύω παραπλανητικό για το άγχος, ότι δηλαδή υπεύθυνοι δεν είμαστε εμείς. Η αιτία όμως της υπάρξεως του άγχους είναι πάντα μέσα στον εαυτό μας, και από εδώ ξεκινάει το μεγάλο κακό που υπάρχει και δημιουργεί το άγχος. Το άγχος είναι πράγματι μια πολύ βαριά αρρώστια, αλλά όχι και αθεράπευτη, αρκεί ο ασθενής να ζητήσει πράγματι την θεραπεία του. Θεραπεία υπάρχει πάντα για τα ψυχολογικά μας προβλήματα, αρκεί να καταφύγουμε για την θεραπεία μας στο μεγάλο νοσοκομείο, την Αγία μας Εκκλησία. Εδώ ο πιστός, μέσα από τα θεραπευτικά μυστήρια, θα συναντηθεί με τον μεγάλο ιατρό των σωμάτων και των ψυχών, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Χριστός μας και την δύναμη της θεραπείας έχει, ως παντοδύναμος που είναι Θεός, αλλά και την αγάπη για τα πλάσματά του, εφόσον, κατά τη γνώμη των Αγίων Πατέρων, μας αγαπάει περισσότερο από ό,τι αγαπούμε εμείς τον εαυτό μας. Εξάλλου, αυτό μας το είπε και ο ίδιος, «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχή αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου έστε, εάν πείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν». Δηλαδή, μεγαλύτερα αγάπη από αυτή κανείς δεν έχει, ώστε τη ζωή αυτού να δώσει χάρη των φίλων του. Εσείς για τους οποίους εγώ θυσιάζομαι, δείχνοντας έτσι την τέλεια και μεγάλη μου αγάπη, είστε φίλοι μου και θα είστε για πάντα φίλοι μου. εάν πράτετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Αν πράτετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Αυτά τα λόγια του Χριστού πρέπει πάρα πολύ να τα προσέξουμε και ιδιαιτέρως να μας προβληματίσουν, διότι πολλοί από μας ισχυριζόμαστε και λέμε, και μάλιστα με παράπονο, ότι εγώ καταφεύγω στο Χριστό και ζητάω τη βοήθειά Του για όλα τα προβλήματά Του. Πλην όμως απάντηση δεν παίρνω. Όμως τι περίεργο και άξιον απορίας. Ρωτήσαμε ποτέ τον εαυτό μας? Άραγε οι σχέσεις μου με το Χριστό είναι αυτή που πρέπει ή που θέλει ο Χριστός? Μήπως είναι σχέσεις χλιαρή ή λογικοκρατούμενη και νομίζω ότι έχω σχέση προσωπική και αληθινή μαζί Του, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει? Εμείς άραγε είμαστε οι φίλοι Του? Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Αγαπούμε πραγματικά το Χριστό ή νομίζουμε? Την απάντηση θα την πάρουμε μέσα από τα λόγια του Χριστού μας. Καταρχάς, ο ίδιος μας τόνισε, όπως προείπαμε, ότι είμαστε φίλοι Του, αλλά και μας θεωρεί φίλους Του. Πότε όμως? Εάν κάνουμε όσα ο Χριστός μας παραγγέλει. Κι αλλού μας τονίζει, εάν τι αιτήσετε εν το ονόματι μου, εγώ ποιήσω. Δηλαδή, αν ζητήσετε κάτι επικαλούμενοι με πίστη ζωντανή το όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Πράγματι, ο Χριστός θα το κάνει. Πότε όμως θα το κάνει? Μας λέει, εάν αγαπάτε με, τα σεντολάστα σε εμάς τηρήσατε. Δηλαδή, αν με αγαπάτε, τηρήσατε τις εντολές μου, διότι αυτό είναι απόδειξη και καρπός της αγάπης σας προς εμένα. Η κατά το δυνατόν τήρηση των εντολών του Χριστού μας ως φάρμακα πνευματικά έχει πολύ μεγάλη αξία. Μας το τονίζει ο ίδιος ο Χριστός, όλος ιδιαιτέρως λέγοντας, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήστε υπό το Πατρός μου. Και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν. Δηλαδή, εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί και τις τηρεί, εκείνος πράγματι με αγαπάει. Δηλαδή το Χριστό τον αγαπούμε πραγματικά και αληθινά στο βαθμό που τηρούμε τις εντολές Του. Να το προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως. Όταν τις τηρούμε όμως και όχι όταν να νομίζουμε ότι τις τηρούμε, δείγμα ότι τηρώ, εφαρμόζω τις εντολές είναι όταν προσπαθώ να ζήσω μυστηριακή ζωή και ιδίως όταν έχω αγάπη ακόμη και για τους εχθρούς μου. Όταν πραγματικά τηρούμε τις εντολές του Χριστού, τότε θα συμβεί αυτό που λέγει ο Χριστός εν συνεχεία. Όποιος δεν με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω Αυτόν. Και με έναν τρόπο πνευματικό και πιστικό θα φανερώσω τον εαυτό μου σε εκείνον. Άλλη δυνατή απόδειξη της τηρήσεως, της εφαρμογής και της αγάπης μας προς τον Χριστό είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή η μυστική αλλά πολύ πιστική και ζωντανή πραγματική παρουσία του Χριστού μέσα στις πνευματικές καρδιές μας. Και τι είναι αόρατη? Όλα αυτά που υπόθηκαν για τη σχέση μας με την προσωπική σχέση μας με τον Χριστό υπόθηκαν για μια σωστή τοποθέτηση και ένα γνήσιο ξεκαθάρισμα με τον εαυτό μας, ώστε όταν ζητάμε κάτι από τον Χριστό να μην εκφράζουμε παράπονο προς εκείνον γιατί δεν μας έγινε και αγχωνόμαστε, αλλά να ελέγχουμε πρώτα τον εαυτό μας κατά πόσο ανταποκρίνεται με συνέπεια σε αυτή την άπειρη και ακατανόητη πολλές φορές αγάπη που ο Κύριος μας δίνει. Διότι σε περίπτωση λανθασμένης τοποθετήσεως και ερμηνείας της σχέσεώς μας με τον Χριστό, τότε θα γίνουμε πιο αγχωτικοί, όπως τονίσαμε, και θα απουσιάσει από μέσα μας παντελώς η ακτίνα της ελπίδας, που θα μας κάνει να ελπίζουμε με εμπιστοσύνη στο Χριστό, ώστε να φύγει από πάνω μας το καταραμένο άγχος. Όμως δυστυχώς για την πλειονότητα των ανθρώπων λείπει, απουσιάζει αυτή η ζωντανή πίστη και ελπίδα στο Χριστό μας. Δυστυχώς. Ξεχνάνε οι περισσότεροι ότι η πίστη μας στο Θεό είναι έμφυτη και αποτελεί βασική λειτουργία της υπάρξιός μας. Και όταν απουσιάζει αυτή η ζωντανή πίστη, τότε μέσα μας δημιουργούνται αγχωτικές καταστάσεις. Τότε ο άνθρωπος γίνεται πιο αγχωτικός, γιατί μέσα του αισθάνεται ενοχές λόγω του τρόπου της ζωής χωρίς Θεό, που κατά το γνωστόν όλα επιτρέπονται. Αυτό μας το τονίζει ξεκάθαρα ο Μέγας των Εθνών Απόστολος Παύλος, λέγοντας: «Θλίψη και στεναχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργασμένου το κακόν». Δηλαδή, θλίψη και στενοχώρια θα κυριεύσει και θα πλημμυρίσει κάθε άνθρωπο ο οποίος αμετανόητα επιμένει να εργάζεται το κακό. Εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που ζει αμετανόητα με την αμαρτία δημιουργεί υποχρεωτικά, θα λέγαμε, στην ψυχή του άγχος. Αυτό το γνωρίζουμε και από προσωπική μας εμπειρία. Αντίθετα, όταν μέσα μας κυριαρχεί το μυστήριο της μετάνοιας, της ψυχικής καθαρότητας, όχι μόνο δεν είμαστε αγχωτικοί, αλλά στην ψυχή μας έχουμε χαρά, έχουμε ηρεμία και μια διαρκή εσωτερική αγαλίαση. Αυτό μας το τονίζει πάλι ο Θείος Παύλος, λέγοντας: «Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί του εργαζομένου του αγαθών». Δηλαδή, δόξα από το Θεό, τιμή και έπαινος, ειρήνη και χαρά θα δοθεί στον καθένα που εργάζεται το αγαθό. Όταν ο άνθρωπος δεν ακουμπάει με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε λόγω του αισθήματος της ενοχής του απέναντί του αυτοτιμωρείται και ζει μια ψυχική κόλαση. Και μόνον όταν δια της μετανοίας και εξομολογήσεως γίνει αποκάλυψη των ενοχών και των τύψεών μας, τότε έρχεται, όπως προείπαμε, η ψυχική γαλήνη και η διαρκής χαρά. Όταν από τον άνθρωπο απουσιάζει η πίστη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μετέωρος, χωρίς στήριγμα. Είναι πλέον αδύνατος μπροστά στους κινδύνους, μπροστά στα βάσανα της ζωής, τις κοινωνικές δυσκολίες, στους διαφόρους πειρασμούς, στις κοινωνικές ανακατατάξεις και ό,τι στην εισαγωγή υπόθηκαν. Για τούτο, όταν ο άνθρωπος δεν προσπαθεί δια της γνώσεως και κυρίως της καθάρσεώς μας από τα πάθη και τις αμαρτίες να γνωρίσει το Θεό, τότε ζει μια αβεβαιότητα, μέσα του έχει μια αβεβαιότητα, μια πνευματική ασθένεια, η οποία μας κατευθύνει σε απόγνωση και δυστυχία, σε μια πνευματική σκλαβιά. Και γινόμαστε αγχωτικοί. Πάνω σε αυτό ο Κύριος μας λέγει: «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Και πράγματι, όταν γνωρίσουμε την αλήθεια, γνωρίσουμε δηλαδή το Χριστό, διότι αυτός είναι η αλήθεια. «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Τότε μόνον θα απελευθερωθούμε από τις πλάνες της ζωής, οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο αγχωτικό. Αν σήμερα, κατά κοινή ομολογία, αυξάνουν οι ψυχιατρικές κλινικές και οι ψυχασθενείς, αιτία είναι μόνον μία και μόνον μία: η έλλειψη πίστεως και προσωπικής γνωριμίας και σχέσεώς μας με το Χριστό μας. Όταν ο άνθρωπος μέσα του έχει το Χριστό, τότε γνωρίζει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ότι οποιοδήποτε πόνος και αν του έρθει, όποιο πρόβλημα και όποια ασθένεια, τα δέχεται με χαρά. Ποιος όμως? Ο συνειδητοποιημένος χριστιανός, και τα θεωρεί ότι είναι μέσα παιδαγωγικά και μέσα καθάρσεως. Οπότε δεν απελπίζεται, δεν αγωνιά, δεν αγχώνεται, δεν λέει ποτέ «γιατί Θεέ μου». Γνωρίζει πλέον ο συνειδητοποιημένος χριστιανός όλα να τα υπομένει με ελπίδα στο Χριστό. Ξέρει ο Θεός γιατί μου το έδωσε. Γιατί λοιπόν να είμαι αγχωτικός, αφού το φάρμακο υπάρχει, να καταφύγω με πίστη στο Χριστό, στο Χριστό της αγάπης και του ελέος. Ο Θεός Πατέρας, κατά τη γνώμη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, μας αγαπάει, όπως πολλές φορές τονίσαμε και είπαμε, περισσότερο από ό,τι αγαπούμε εμείς τον εαυτό μας, γιατί Εκείνος γνωρίζει τι σημαίνει να είναι μακριά Του και το γνωρίζει σε βαθμό ώστε να θυσιάσει τον μονογενή Του Υιό για τη σωτηρία μας. Μας λέγει ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου Ιωάννης στο Ιερό Ευαγγέλιο, «Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Δηλαδή, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον βυθισμένο στις αμαρτίες κόσμου, ώστε παρέδωσε σε σταυρικό θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην καταδικαστεί στην αιώνια απώλεια καθένας που θα πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Η πίστη λοιπόν στο Χριστό της αγάπης μας δίνει σιγά σιγά αισιοδοξία, ειρήνη, αίσθημα ασφάλειας και απομάκρυση του κουρασμένου και αρρωστημένου σύγχρονου ανθρώπου από το άγχος. Μόνο όταν μιλάμε για πίστη εννοούμε πάντοτε αυτή που έχει ο συνειδητοποιημένος χριστιανός και όχι ο κατόνομα και χλιαρός χριστιανός. Τότε ο πιστός ακούει τη φωνή του Χριστού, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και επειδή η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο, τον διώχνει δηλαδή, και κάνει τον άνθρωπο να ζει μέσα στο φως του Χριστού, τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα δεσμά της φιλαυτίας, του εγωισμού, του ατομισμού και απολαμβάνει την ψυχική ελευθερία. Τότε ο κουρασμένος άνθρωπος λέει στο Χριστό λόγια προσευχής και μελετάει το Ευαγγέλιο που τόσο πολύ γαληνεύει την ψυχή, αλλά και τόσο πολύ το αποφεύγουμε. Ο Κύριος μας είπε, «Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρίσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πας γαρο ετών ευρίσκει και το κρούντε ανοιγήσετε». Να λοιπόν οι λύσεις, η απαλλαγή μας από την φοβερά ασθένεια του άγχους. Ο Χριστός και μόνον ο Χριστός. Το πρόβλημα όμως είναι, θα πάμε κοντά Του? Θα ζητήσουμε τη βοήθειά Του? Αν πάμε, η λύση και η απαλλαγή θα μας δοθεί κατά το βαθμό και το μέτρο της πίστεώς μας. Αν όχι, τότε θα μείνουμε για πάντα με την καταραμένη ψυχοσωματική ασθένεια του άγχους. Όμως η επιλογή, ελεύθερα και αβίαστα, είναι πάντοτε δική μας. Και η ευθύνη όμως δική μας. Αμήν.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.